ora 21 aici Radio Europa Liberă, la microfonul Ana Serafim și emisiunea noastră Sinteza Zilei. Alegerea președintelui Moldovei rămâne încă un semn de întrebare. O revistă a presei române și Crăciun fericit celor care sărbătoresc astăzi ajunul. Începem, ca de obicei, cu știrile de la această oră. În această seară, cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Comisiei Speciale pentru alegerea președintelui țării, Tudor Deliu, a confirmat într-un interviu cu Europa Liberă că nimeni nu și-a depus dosarul pentru a candida la alegerile repetate din 15 ianuarie, iar înscrierea în cursa prezidențială se încheie joi, 12 ianuarie, seara. Întrebat dacă aparenta lipsă de interes ar putea fi legată și de faptul că tot pe 12 ianuarie este așteptat verdictul Curții Constituționale privind legalitatea votului din 15 decembrie, Tudor Deliu a declarat, citez, nu pot să precizez ce va hotărî Curtea Constituțională, nu cred că acesta trebuie să fie un impediment pentru a înainta o candidatură. Deputat PLDM, Tudor Deliu a reamintit că partidul său pledează oricum pentru limitarea prerogativelor prezidențiale. În anul 2011, informează Ministerul Economiei citat de Moldpres, economia Moldovei a crescut moderat datorită creșterii consumului. În primele 9 luni ale anului 2011, produsul intern brut a crescut cel cu 6,7%. Emisarul Uniunii Europene în Moldova a lăsat să se înțeleagă că este puțin probabil ca vizele europene să fie liberalizate pentru moldoveni anul acesta, așa cum ar fi dorit guvernul. Într-un interviu pentru grupul de presă Jurnal, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Dick Schäuble, a declarat, citez, e greu de spus când i se va acorda Republicii Moldova un regim liberalizat de vize, însă simt că obiectivul ca Republica Moldova să obțină acest regim de vize la sfârșitul anului 2012 este extrem de ambițios. Alexander Timoshenko, soțul fostului premier ucrainean Yulia Timoshenko, a primit azil în Cehia. Știrea a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne de la Praga. Faptul că Alexander Timoshenko a cerut azil fusese confirmat încă de azi dimineață de ministrul de externe ceh Karl Schwarzenberg. Cehia a acordat în urmă cu un an un azil politic fostului ministru ucrainean al economiei Bogdan Danilishin. Iranul a anunțat că va organiza noi manevre navale în strâmtoarea Ormuz în februarie. La începutul acestei luni, Iranul tocmai a încheiat un exercițiu militar de 10 zile, tot în strâmtoarea Ormuz. Între timp s-au înăsprit și sancțiunile economice internaționale care afectează exportul iranian de țiței, motiv pentru care Teheranul a amenințat cu blocarea strâmtorii, prin care trece 20% din flota internațională de petroliere destinate lumii întregi. Iar în Belarus au intrat în vigoare cele mai drastice măsuri de limitare a accesului la internet. Între altele, firmele care oferă acces la internet sunt obligate acum să înregistreze fiecare consumator și ce pagină accesează. De asemenea, există o listă de 35 de pagini interzise pentru instituțiile de stat.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet, europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Crăciun fericit pentru cei care serbează în această seară ajunul pe stil vechi, cu un cântec de Crăciun din Georgia, țară care și ea respectă calendarul vechi și aniversează Crăciunul mâine. Melodia este interpretată de ansamblul Rustavi. Armenia aniversează nașterea lui Isus astăzi. Dan Alexe, în dicționarul său de astăzi, ne reamintește cum s-a ajuns ca țările ortodoxe să sărbătorească această mare sărbătoare a creștinătății la două date diferite.
Când vorbim de calendare, pentru a da un exemplu, toată lumea știe că revoluția din octombrie a avut loc de fapt în noiembrie. Din pricina diferenței de 13 zile dintre calendarul iulian, cel care mai e numit calendar pe stil vechi, și cel gregorian. Biserica ortodoxă a funcționat dintotdeauna pe baza calendarului iulian, moștenit încă din antichitate. E numit iulian pentru că datează din timpurile lui Julius Cezar. Calendarul gregorian, cel adoptat mai întâi de Biserica Apuseană, datează din secolul al XVI-lea, de la Papa Grigorie al XIII-lea. Bisericile occidentale, pe de o parte, cea ortodoxă, pe de alta, și-au folosit fiecare în paralel propriul său calendar până în 1923, când, la un congres ținut la Constantinopole, majoritatea bisericilor ortodoxe, inclusiv cea română, au abandonat calendarul iulian, trecând la cel european, gregorian, devenit astăzi mondial, și făcând astfel să coincidă data Crăciunului cu cea din Occidentul catolic, nu însă și data Paștilor, care se calculează în continuare diferit. La acea consfătuire interortodoxă din 1923, ținută la Constantinopole, n-au participat însă toate bisericile ortodoxe autocefale sau naționale. De aceea, îndreptarea calendarului adoptată acolo a rămas să fie introdusă de fiecare biserică ortodoxă la data pe care o va crede potrivită, fie după calendarul iulian, fie după cel gregorian, pentru a nu duce la dezbinări în ortodoxie. Așa se face că unele biserici ortodoxe au rămas cu calendarul iulian, cel vechi, ca Patriarhia Ierusalimului, Biserica Rusă și Biserica Sârbă, precum și mănăstirile din Muntele Athos, care sărbătoresc Crăciunul, Paștile și toate sărbătorile după vechiul calendar. Asta înseamnă însă că în unele țări se pun probleme de organizare socio-economică pentru a nu paraliza vreme de 2 săptămâni în mes de iarnă întreaga activitate a țării. Așa e Croația, de pildă, sau Ucraina, țări în care, fie în mod legal, fie informal, se respectă ambele Crăciunuri, mai având și anul nou prins între ele. E drept, nu e perioada cea mai productivă a anului, dar, pe de altă parte, ea nici nu dorește a fi asta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă pagină a dicționarului nostru european, vinerea viitoare și mereu pe internet la europalibera.org.
En Iordani partis omenus utirien, itis triagos se fanero.
Pentru creștinii ortodoxi de rit nou, așa ca grecii și românii și bulgarii, adică cei care au sărbătorit Crăciunul pe 25 decembrie, astăzi este sărbătoarea bobotezei, adică botezul lui Iisus Hristos în apa Iordanului. Pentru cei care aniversează astăzi această sărbătoare religioasă, le oferim câteva secunde de muzică religioasă grecească cântată în această zi.
Christe o Theos che ton cosmon fortis as voxasi.
Trecând de la cele spirituale la actualitatea pământească, Valentina Ursu a stat de vorbă despre așteptările pentru 15 ianuarie, data la care este planificat încă un vot pentru alegerea președintelui Moldovei, cu Tudor Deliu, președintele Comisiei Speciale pentru alegerea președintelui.
De pe 29 decembrie și până acum, nicio candidatură la funcția de șef al statului nu a fost depusă.
Nu că nu a fost depusă nicio candidatură. Niciun cetățean nu a depus setul de acte necesare pentru a fi înregistrat la funcția de candidat pentru președintele Republicii Moldova.
Și asta chiar dacă repetarea votului este programată pentru 15 ianuarie. Au mai rămas puține zile.
Da, mai rămas puțin timp, cu atât mai mult că comisia va recepționa actele doar până la data de 12, până la ora 19 va recepționa actele viitorilor candidați.
Cum vă explicați de ce nimeni nu ar avea curajul să vină la comisia dumneavoastră să-și depună dosarul?
Deci curaj au mulți, fiindcă sunt foarte mulți cetățeni care telefonează și se interesează. Alta e că acești cetățeni nu au șanse de a fi înregistrați în funcția de candidat, dat fiind faptul că nu au susținerea a cel puțin 15 deputați din Parlament. Cei care au posibilitatea să facă acest lucru, mă refer la partidele parlamentare, încă nu s-au decis, dar timp mai este. Sperăm că de luni poate vom avea unii candidați pentru funcția de președinte.
Sunt voci care spun că totul va depinde de decizia pe care o va lua pe 12 ianuarie Curtea Constituțională față de sesizarea depusă de deputatul neafiliat Mihai Godea.
Nu pot prezic ce va hotărâ Curtea Constituțională. Nu cred că acesta să fie un impediment pentru a nu înainta candidaturi.
În cazul în care Curtea Constituțională totuși stabilește că alegerile de la mijlocul lui decembrie au avut loc cu încălcarea normelor constituționale și trebuie anulate, respectiv și alegerile repetate din 15 ianuarie ar trebui. trebui să fie anulate,
deci,
nu?
Dacă Curtea Constituțională va invalida sau va declara neconstituționale alegerile ordinare, respectiv alegerile repetate nu intră în cadrul legal de acum. De aceea Parlamentul va fi nevoit să stabilească o nouă dată a alegerilor ordinare.
Cine anulează? Curtea prin decizia Constituțională?
Deci eu nu pot să știu ce va decide Curtea. Curtea poate să declare că a fost încălcate prevederile articolului 78 din Constituție în ceea ce privește secretul votului, dar Curtea poate să lasă și latitudinea Parlamentului, pur și simplu făcând un aviz, să zicem așa, în ceea ce privește încălcarea dreptului la vot secret. Sunt câteva variante. Eu nu pot să anticipez ceea ce va zice Curtea.
Îmi dau seama că chiar și dacă ar exista potențial candidați, ei nu ar dori să fie înaintate candidaturile lor pentru alegerile din 15 ianuarie. Dacă Curtea va stabili că alegerile din 16 decembrie au fost neconstituționale și trebuie anulate.
Vedeți, situația este foarte complicată. La data de 12 expiră termenul pentru depunerea actelor pentru a fi înregistrat la funcția de candidat pentru președinție. Și nu e exclus că și Curtea Constituțională să se pronunțe tot la data de 12. Deci este o situație incertă aici. Fiindcă dacă până la data de 12 nimeni nu depune actele necesare, iar mai apoi Curtea se pronunță și să zicem că Curtea nu va considera că a fost încălcată Constituția, atunci vă demeri într-o situație iar foarte delicată și care nu este reglementată nicăieri.
Ce va urma?
În caz dacă nu se va înregistra niciun candidat, Parlamentul va adopta o hotărâre prin care va constata faptul că alegerile repetate nu au avut loc și în termen de cel mult 30 de zile va fi stabilit o nouă dată a alegerilor repetate. Iar dacă Curtea Constituțională va considera sau va hotărâ că totuși au fost încălcate buchia Constituției și respectiv va considera că alegerile nu sunt valide, iarăși Parlamentul va fi în situație să stabilească o nouă dată, dar de acum pentru alegerile ordinare, care cuprinde alegeri ordinare, dacă vor fi mai mulți de 2 candidați, dați turul 3, turul 2 și mai apoi alegeri repetate. Iar dacă va fi unul sau doi candidați, doar turul 1 și iarăși în cel mult 30 de zile alegeri repetate. Este situație inedită.
Domnule Deliu, am auzit o declarație pe care o făcea liderul comuniștilor, domnul Voronin, spunând că partidul pe care îl conduce, PCRM-ul, ar putea să înainteze un candidat pentru funcția de șef al statului. Dacă ei nu au 61 de voturi, așa cum cere Constituția, și se înaintează numai un singur candidat și nu participă majoritatea la alegeri. Ce se întâmplă?
Da, deci mie mi se pare că Partidul Comuniștii vor să repară greșeala care au comis o dată trecută. Părerea mea, ei își doresc alegeri parlamentare anticipate și sper eu că undeva poate la data de 12 să nu vină cu o candidatură pe care să o înregistreze. Fiindcă dacă candidatura este înregistrată și la vot vor participa cel puțin 3/5 din numărul deputat, statilor, mergem în alegeri anticipate. Iar dacă, deci, întrebarea care ați spus-o dumneavoastră, ce înregistrează un candidat și dacă la vot nu participă cel puțin 3/5 de numărul deputat, se consideră iarăși că alegerile nu au avut loc și în termen de 30 de zile trebuie stabilit o nouă dată pentru alegerile repetate.
Tot Vladimir Voronin nu exclude că dumneavoastră, cei care ați constituit Alianța pentru Integrare Europeană, pregătiți o capcană și vă este convenabil să tergiversați la nesfârșit acest termen de alegerea șefului statului.
Sincer să vă zic, nou Partidului Liberal Democrat de Moldova nu ne este convenabil acest lucru să tergiversăm alegerea președintelui Republicii Moldova. Partidul Liberal Democrat nu ne dorim alegeri anticipate.
Tudor Deliu, președintele Comisiei Speciale pentru alegerea președintelui, răspunzându-i Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei din România și o prognoză optimistă asupra economiei țării vecine. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate mereu pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Ne găsiți și pe Facebook, dacă preferați să stați de vorbă cu noi, ca între prieteni.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Prognoza economică a României pentru anul 2012 nu este atât de proastă cum cred românii, care declară 80% dintre ei că nu se așteaptă la nimic bun în acest an care tocmai a început. Unii experți, ca și guvernul de centru-dreapta de la București, prognozează însă o creștere economică mai mare decât cea din zona monedei unice europene. O relatare de la Sabina Fati, corespondenta noastră la București.
Locurile de muncă și investițiile reprezintă de departe cea mai importantă prioritate a guvernului român, a spus premierul Emil Boc la prima ședință de guvern din acest an. Oficialii români sunt optimiști și spun că 2012 va fi un an stabil, care va înregistra chiar o creștere economică de peste 2% din produsul intern brut. Pe fondul dilemelor din zona euro, românii sunt în schimb extrem de pesimiști și mai mult de 80% din populație nu se așteaptă la nimic bun în acest an. Există totuși câteva domenii în care tendințele sunt pozitive. De pildă, agricultura, care a contribuit la creșterea produsului intern brut al României cu mai bine de 1%. Agricultura a făcut în ultimii ani de criză un salt spectaculos, astfel încât meteorologia îi va afecta din ce în ce mai puțin rezultatele. 2012 se anunță astfel nesatisfăcător în ceea ce privește recoltele de cereale din cauza secetei din această iarnă, dar mai bun decât 2011 în cantitățile de carne exportate. La sfârșitul anului trecut, România a obținut dreptul de a exporta carne de porc și produse din carne de porc în Uniunea Europeană, iar potențialul crescătorilor și procesatorilor de a exporta este de până la 600 de milioane anual. Practic, ritmul de creștere al exporturilor de produse agroalimentare în ultimii 3 ani a fost de circa 30% anual, ceea ce ar putea face ca 2012 să fie primul an în care balanța economică să fie echilibrată între ceea ce cumpără România și ceea ce poate vinde în acest domeniu. Pariul cu agricultura pe care l-a pus acum 20 de ani Petre Roman, premierul României imediat după căderea comunismului, ar putea fi în sfârșit câștigat după perioade prelungite în care românii au consumat ridic, ceapă și morcovi aduse din Olanda. O altă tendință mai puțin evidentă este reorientarea producătorilor români spre spațiul fost sovietic. Ministerul Economiei și Comerțului și-a propus să-i ajute pe patronii fabricilor românești de mobilă, de medicamente, de produse chimice și de îmbrăcăminte de lux să-și desfacă produsele mai ales în Rusia și Ucraina. Această nouă direcție a exporturilor din industria ușoară românească ar putea da un balon de oxigen României, fiindcă 70% din totalul exporturilor autohtone au fost până acum cu Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că ar putea fi în continuare în scădere. În 2012, România ar putea fi pe locul 6 printre statele europene cu cea mai mare creștere economică, după cele 3 state baltice, Polonia, Bulgaria și chiar peste media zonei euro. Al treilea trend al anului 2012 ar putea fi cel al creșterii economice cu 2,1%, cât apare și în bugetul de stat. Dacă nu apar evenimente neprevăzute și creșterea se confirmă, atunci salariul mediu pe economie va putea crește la rândul lui cu 4,5%, iar consumul ar putea de asemenea crește și în acest fel economia să înceapă să se miște. Totuși, din punctul de vedere al populației, scăderea consumului nu are doar motivații realiste, ci și psihologice, fiindcă economiile românilor au început să crească în acești ani tulburi. Există așadar o perspectivă pozitivă, încurajată și de agenția de rating Fitch, care în 2011 a readus România în categoria recomandată pentru investiții, dar și una negativă, fiindcă în ultimii 2 ani investițiile străine au scăzut de la 9 miliarde de euro la 2 miliarde pe fondul faptului că occidentalii nu mai au bani să înceapă afaceri noi, iar investitorii veniți din Est sunt priviți cu suspiciune. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa din România de astăzi este interesată nu numai de evoluțiile politice din țara vecină, dar și de situația economică din regiunea centrală europeană, după cum ne spune Tania Radu.
Presa de la București dezleagă șaradele politicienilor. Ieri se făceau presupuneri legate de împăcarea președintelui Traian Băsescu cu fostul ministru de interne Vasile Blaga. Deși se afla de mult în disgrație, Blaga a făcut anul nou la dreapta președintelui, amândoi cu soțiile, având-o alături și pe Elena Udrea, ministrul turismului. Prima deducție a fost că Băsescu și-a fixat ținta politică, recuperarea controlului asupra Partidului Democrat Liberal. Blaga e un lider influent în partid, i-a fost secretar general și a condus campania electorală a lui Băsescu la prezidențialele din 2009. Editorialul semnat astăzi de Silviu Sergiu în evenimentul zilei reia subiectul și pornește de la convingerea sa că trecerea pe linie moartă timp de 2 ani a lui Blaga a fost o stratagemă, un mod de a-l sustrage erodării guvernării pentru a-l repune în funcțiune acum înaintea alegerilor. Sondajele de opinie par să confirme acest calcul politic. Vasile Blaga ocupă un onorabil loc 3 în topul încrederii în politicieni, fiind devansat numai de Crin Antonescu, cu 13% în plus însă, și de Victor Ponta, cu 5% în plus. Buldogul, cum mi se mai spune la București, ar putea ocupa foarte bine și postul de prim-ministru după alegeri, în locul unui Emil Boc extrem de grevat de măsurile de austeritate pe care a fost nevoit să le ia. Se mai arată în acest comentariu din evenimentul zilei. În același cotidian, Mircea Cărtărescu atrage atenția că în proiectul unei eventuale alianțe de guvernare dreapta-stânga, adică între democrat-liberali și pesediști, poate interveni un personaj foarte greu de gestionat, Adrian Năstase. De PSD și de Năstase ar face însă mai bine să se teamă nu atât democrat-liberalii lui Boc, cât liberalii conduși de Crin Antonescu, care s-ar putea vedea scoși brutal din joc și reduși la ceea ce sunt. Cităm, un partid mic, izolat și pe deasupra compromis de mezalianțele din ultimii ani. În România Liberă, o analiză semnată de Cristian Câmpeanu arată că actualul comportament al autorităților de la Budapesta va afecta în curând și economia României. Câmpeanu reamintește că Ungaria a fost în 2008 prima țară europeană care a trebuit salvată de la faliment de către Fondul Monetar Internațional. Repusă pe picioare, a recăzut în criză după instalarea la puterea premierului Victor Orban. Acesta își bazează politica pe convingerea că Europa va ceda în cele din urmă și va mai salva odată țara, așa cum a făcut cu Grecia, pentru a nu dezmembra Uniunea, arată Câmpeanu. Deocamdată, politicile Budapestei zgâlție grav monedele statelor centrale europene, corana cehă și zlotul polonez, deși Polonia nici măcar n-a trecut prin recesiune. Datoria externă a Ungariei, se mai reamintește în acest text, este de 80% din produsul intern brut, față de limita de 60% acceptată la nivel european. Iar guvernul condus de Victor Orban are doar anul acesta scadențe de 4 miliarde de euro. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cum ați auzit la începutul emisiunii, în știri, soțul fostului premier de la Kiev, Iulia Timoșenko, aflată în detenție, a cerut azil politic în Cehia și astăzi l-a și primit. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Azi dimineață, ministrul de externe ceh, Karel Schwarzenberg, într-un interviu cu postul național de radio, confirma faptul că soțul Iuliei Timoșenko ceruse azil politic în Cehia. Mai mult, el precizase că a discutat cazul lui Oleksandr Timoșenko cu ministrul de interne Ian Kubiska, care a confirmat nu numai cererea de azil, dar și faptul că aceasta va fi acceptată. Schwarzenberg a precizat că a discutat personal cu colegul de guvern în timpul unei pauze în cadrul ședinței de astăzi. Ministrul de externe a mai declarat că nu știa nimic de cerere, dar că acum este sigur că Ministerul de Interne o va aproba. Puțin mai târziu, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne a confirmat că Oleksandr Timoșenko a primit azil. Cazul Timoșenko nu este unic. Anul trecut, Cehia a acordat azil politic fostui ministru al economiei în guvernul Iuliei Timoșenko, Bogdan Danilișin, ceea ce a provocat tensiuni serioase între Kiev și Praga. În interviul acordat postului național de radio, Schwarzenberg și-a exprimat speranța că de această dată autoritățile ucrainiene vor reacționa cu mai multă reținere. Iulia Timoșenko, una din cele mai virulente oponente ale actualului regim din Ucraina, a fost condamnată anul trecut la 7 ani închisoare pentru abuz de putere. Acum este încarcerată într-o colonie penitenciară din estul țării, iar recent avocații ei au acuzat conducerea închisorii că ar ține-o în condiții inacceptabile. Acuzații respinse desigur de Kiev. Între timp, procuratura ucraineană pregătește un nou dosar penal împotriva fostului premier, de data aceasta pentru afaceri de la începutul anilor 90, când conducea Autoritatea Națională pentru Energie. În legătură cu acest ultim dosar penal a fost acuzat și Oleksandr Timoșenko, dar încă din anul 2000.
Nu sunt puțini cei care cred că acum autoritățile încearcă să exercite presiuni asupra Iuliei Timoșenko, de fapt să o șantajeze folosindu-se de membrii familiei. Conducerea partidului Iuliei Timoșenko a dat între timp o declarație de presă în care explică cererea de azil făcută de Oleksandr Timoșenko tocmai prin dorința de a nu da autorităților șansa de a o șantaja pe soția sa. Rămâne însă fiica Iuliei Timoșenko, Evgenia Kar, foarte activă alături de mama sa în timpul procesului. Unii analiști pro-guvernamentali s-au grăbit să speculeze că Evgenia Kar s-a pregătit să conducă partidul mamei în alegerile generale din octombrie. Speculație respinsă categoric de fiica Iuliei Timoșenko. Într-un interviu cu redacția ucraineană a postului nostru de radio, ea a explicat că în acest moment singura ei preocupare este să-și protejeze mama cu toate mijloacele care stau la dispoziție.
A fost o relatare semnată de Ileana Giurchescu. România, după 5 ani de a fi membră a Uniunii Europene, mai are multe de făcut, crede în jurnalul său de corespondent profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu.
A trecut aproape neobservat aniversarea a 5 ani de la intrarea României în Uniunea Europeană. Doar postul public de televiziune a transmis imagini din noaptea de 1 ianuarie 2007 cu mulțimea din Piața Constituției și cu un Traian Băsescu plin de încredere și de entuziasm. Altfel, lumea a fost ocupată cu petrecerea de Revelion, iar imediat după aceea s-a reluat meciul opoziție-putere de parcă alegerile ar avea loc luna viitoare și nu în noiembrie. Și totuși, împlinirea 5 ani de apartenență a României la Uniunea Europeană ar fi fost un bun prilej de reflecție și de bilanț. Un bilanț în care sare în ochi mai curând aspectele negative. România, ca și Bulgaria, a fost primită mai târziu decât alte state din estul Europei. Rămâne și astăzi datoare la mai multe capitole, cum ar fi acela al justiției. Este deficitară în ce privește absorpția fondurilor europene. Deși cetățenii români pot călători în Uniune doar pe baza cărții de identitate, România nu a fost încă admisă în spațiul Schengen. Să adăugăm problemele legate de emigrația masivă, constituirea de adevărate colonii românești în țări ca Italia și Spania, afluxul de cerșetori în capitale europene care i-au creat României o regretabilă imagine negativă. Dar poate că lucrul care îi afectează cel mai puternic și mai dureros pe români este menținerea decalajului dintre țara noastră și statele din vestul Europei. În România avem prețuri occidentale și salarii românești. Criza a adâncit acest decalaj, iar românii au resimțit și mai intens sentimentele de precaritate și de frustrare. Lipsește în fine ceea ce aș numi o conștiință europeană. Dacă omul obișnuit mai știe câte ceva despre viața politică din Franța sau Germania, în schimb el ignoră total ceea ce se întâmplă cu Ungaria, Polonia, Cehia ori Slovacia. Întoarcem spatele tocmai celor de care ar trebui să fim mai apropiați. E unul din paradoxurile integrării în Uniunea Europeană, o integrare care e departe de a se fi încheiat efectiv. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Acordurile acestui cântec religios georgian de Crăciun, interpretat de ansamblul Rustavi, punem punct emisiunii noastre din această seară. Încă o dată, Crăciun fericit celor care serbează astăzi ajunul. Aici e Radio Europa Liberă.